Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Час і людзі не шмат чаго пакінулі ад колішняй хутарской сядзібы, рэшткі якой спакваля прыглынула зямля. Дзе-нідзе толькі выглядвалі на паверхню яе скупыя адзнакі: вуглавы камень падмурка, прытаптаны бугор бітай цэглы ды дзве гранітныя прыступкі каля былога ўвахода ў сені. Прыпарожныя гэтыя камяні ляжалі на тым самым месцы, што і 100 год назад, і дробныя рудыя мурашы, якія недзе паблізу аблюбавалі сабе прыстанішча, дзелавіта снавалі па ніжняй прыступцы. Алешнік з рова, адхапіўшы добрую частку хутарскога поля, падступіў да самай сядзібы, а на месцы ступкі па-царску разросся густы куст шыпшыны сярод буйных зараснікаў дзядоўніку, крапівы і маліннику. Ад калодзежа нічога не засталося. Зруб, пэўна, згніў, або яго расцягалі людзі, вада, апынуўшыся без патрэбы, знікла ў глыбіні зямлі. На рагу колішняй хаты неўпрыцям вылезла з пустазелля калючая дзічка груша. Можа, парастак ад колішніх груш з пасовак, а можа, выпадковая самасейка, занесеная з лесу птушкамі. З дарогі ад гасцінца мала што выдавала тут былую сядзібу. Хіба што адна з двух ліп, якія колісь раскашавалі абапал варотцаў на ўз'ездзе. А другой даўно не было, а гэтая, што засталася, мела жахлівы выгляд. Абгарэлая, аднабокая, з тоўстым каржакаватым камлём, у якім зіўрала шырокая шчыліна дупла, яна незразумела, як трымала на сабе некалькі тоўстых галінастых сукоў. І птушкі, якія часам прыляталі з лесу чамусь, ніколі не апускаліся на яе голле, лепей садзіліся на рослы алешнік побач. А вароны, магчыма, памяталі нешта. А можа, сваім птушыным інстынктам адчувалі ў гэтым знявечаным дрэве злую прыкмету няшчасця, знак даўняй бяды. Зрэшты, знак гэты ляжаў тут на ўсім. На скупых рэштках сядзібы, зарасніках дзядоўніку і крапівы, якая буйна раскашавала ў спакоі, на самадазволенай непрыступнасці калючай шыпшыны, нават мізэрнай з пакручастым голлей дзічцы. І толькі маладая тоненькая ліпка, што зусім нядаўна выкінула да сонца лічаныя свае лісточкі, у сваёй безабароннай адвазе здавалася госці з іншага свету, увасабленнем надзеі і другога, інакшага жыцця. Напэўна, усё астатняе тут належала мінуламу, з каронам утленам і небыццём. Thank you. Усё. Апроч непадуладны часу цярплівай негаваркой чалавечай памяці, надзеленай спрадвечнай здольнасцю ператвараць мінулае ў цяперашняе і звязваць сучаснае з будучым. Цярплівай ненасытнасцю карова скубла воглую зранку траву, як заўжды мірна тупаючы сваім звыклым шляхам каля гасцінца па зарослай бальнягом канаве, невысокім прыдарожным адхоне пасля цераз травяністы лапе ля белага быў кормлены парсюк валуна і далей да самага ўзлеску, што шырокай дугой ахопліваў палявы грудок з хутарам. Степаніда ведала, што на ўзлеску карова паверне ад дарогі ў бок, цераз пагорак да бараняга логу, і там ужо трэба глядзець пільней, каб не шмыганула куды далей з воч. Бабоўка на тое была спрытнюга, і не зважай, што пярэстыя белыя плямы на чорным, а калі згубіцца, дык пабегаеш, шукаючы па хмызняках. Але гэта там, далей на ўзлеску, а тут дзецца ёй не было куды. Невысокая насыпка дарогі да голы прасцяг бубянішча. Вось тут можна і пасядзець у спакоі. І Степаніда прысланілася клубам да гладкага бока валуна, шчыльней саставіла ў траве босыя ногі і няпільна нават глядзела на тую бабоўку. Было не сцюдзёна, трохі зябкавата нагам у воглай траве і ветрана. Неба з прэсу сцілалі хмары, сонца не паказвалася ад рання. Зрэшты, цяпер з яго няшмат і карысці таго восеньскага сонца. Хіба было б весялей, калі б яно на якую гадзіну выбавілася з-за хмар. А так, шэрае непрытульнае поле захлыналася ў ветраным шолаху бальнягу да ў карэлага калюя бульбоўніку на шырокай пагаркаватай ніве. Міжвольна карцела адвярнуцца ад ветру, тужэй захінуць полы ватоўкі і не кратацца. Поруч, на гасцінцы, як і заўжды апошнія тыдні, было ціха, пустэльна. Цяпер тут амаль не ездзіў ніхто і не хадзіў. А калі часам і трапляўся які хадок, дык болей у ранку, якая-небудзь кабеціна з суседняй вёскі па невялікай патрэбе ў мястэчка. І вось гэтая ціша на гасцінцы спярша аж бянтэжыла Степаніду, асабліва пасля таго, як тут гуло, раўло, стагнала ад машын, падводаў гармада, таксама безлічы войска, што валам валіла адтуль ад граніцы на ўсход. І здавалася вялікаму таму гармідару не будзе канца, а з ім не скончыцца і турботна неспакой на хутары. Ведама ж, прыдарожная сядзіба. Усім пад рукою на відавоку. Степаніда з Петраком збіліся з ног, спатыкаючыся, пасабляючы, чым можна было ўсім, што заязджалі, забягалі, спыняліся, каб напіцца, перадыхнуць і спякоту пад ліпамі, а то пераабуцца ці папытаць дарогу. Толькі неяк пад вечар на гасцінцы стала вальней. Рух парадзеў, гатовы зусім прыпыніцца. І чырвонаармейцы пачалі паварочваць у поле абапал дарогі і разышліся ў поперак на бульбоўніку. Два камандзіры, што кона завіталі на хутар, нешта доўга разглядалі на карце, а іхні баец канавод папытаўся ў яе вядра, каб напаіць коней, і адуючы сказаў, што тут будзе бой. Заставацца на хутары нельга. Дужа напалохаўшыся тады, Степаніда забратала бабоўку і падалася расцяробамі ў барані лог. На сядзібе ўсё ж застаўся Пятрок, Сядзібу нягожа было пакідаць без нагляду. Трываючы вялікі страх, Степаніда перасидзела ў бярэзніку ноч і палову наступнага дня, але бою не было чуваць. Толькі паўднём у гары паявіліся самалёты, здрыганулася зямля, дзесьці забахала, засакатала, і ў небе залогам паўстаў шэры слуп дыму. Нешта там загарэлася. Спакваля, чуняўшы ад першага страху, яна сцяміла, што гэта далёка. Усё на тым жа гасцінцы, ці можа нават далей у мястэчку. Адвячоркам усё тое прыціхла, нібы і не пачыналася. Яна трохі чакала яшчэ, а пасля боязна павалаклася з каровай да хутара, не ведаючы нават, ці ўбачыць што ад свайго жытла, ды ўбачыць ці Петрака таксама. Але хутар... Як заўжды ціха стаяў сабе наводдалек ад дарогі пад старымі ліпамі, а на падворку, вылезшы з пограба, тупаў саломы ў барадзе яе Петрачок, і знаёмы дымук ад яго самакруткі струменіў цераз паркан на ветры. Той ноччу чырвонаармейцы пакінулі на бульбяным пагорку недакапаную крывуляку траншею і некуды сышлі стараной. І на гасцінцы ўсё апусцела, заглухла. Рэдкія вайсковыя фурманкі некалькі машын у ранку паварочвалі назад у аб'езд на кульбакі. За сасунічкам самалёта разбамбілі масток цераз дрыгвяністую дзеравянку, і праехаць гасцінцам у мястэчка было ўжо ніяк. Настала новое, як подумать, так просто нялюдское жыццё, что спакваляли со страшной неухильностью усталёвалася у районе. Ранейшее зникло. На выселках разделили колгас, разобрали небогатую его маёмасць, инвентар, коней, и тады Степанида послала Петрака за некалі обагулена их кобылкой. Кобылка, однако, оказалась немаведомо где. Перед приходом немцев выправили хлопца с фурманкой на станцию, и он так и не вернулся оттуль. А яна тады насварылася на Петрака. Мусіць, трэба было ўзяць якога другога коня, калі такая мітрэнга, як же без коня ў гаспадарцы. Як тады жыць? Але гэта і Пятрок, а і вядомая недалэга, хіба ён зробіць, як трэба. Толькі знае адно, моўчкі смаліць смярдзючую сваю махорку. Цяпер во, жыві як хочаш. Добра яшчэ, што ёсць гэта бабоўка. На яе ўся надзея, яна пакуль што корміць абаіх. А што ж далей будзе? А бабоўцы тым часам мусіць надакучыла скупці на жорсткім жвіровым адхоне, яна ўскараскалася на прыдарожную збочыну, быццам там было што смачнейшае. І тады Степаніда адхінулася ад каменя. Нашто карове даваць вытыркацца на нас, аптімала, што можа здарыцца, каму трапіць на вочы? Праўда, за гэтыя 2 месяцы яна зразумела, што ад усяго не засцеражэшся, як не туляйся, а яны, калі захочуць, дык знойдуць і прыдзяруцца. Тым болей, што ў немцаў знайшліся ўжо памагатыя з мясцовых. Нядаўна застрэлілі захожага чырвонаармейца, павесілі 2 камуністаў на плошчы, а адзін быў директор школы, где вучыліся Фенька с Федем. А там же у мястэчку на стенах бялели их необъявки з абяцанками жорсткае кары за всякое непослушенство, непадпарадкаванне, а тем больше парушэння. Яна не ведала ихніх парадкаў, не хотела их парушать, але хто ведае, за что яны могуць прычапіцца да мирного человека. Было добра, что теперь гэты хутор застался як бы у закутку. По дорозе никто не ездит, ад мястэчка яго затуляе малады густаваты сасонничек. Так спокойней. Степаніда узлезла на дорожны адхон, і хварасціны лёгка пастёбыла бабоўку па скарэлым узаду. Маўляў, давай прэч з дарогі. Карова, спаважна ступаючы, сышла з адхону ўніз у канаву. Канешне, трава там была не дужа, каб прыдатная для каровінага языка. Болей дудзё і быльнё, але хай. За дзень як-небудзь напасвіцца. Карова скобла ўнізе, а Степаніда постояла еще на гостинце, озираючи с невысокой насыпки знаёмой до дробниц неколи свое хуторское поле. А 10 годов, и оно уже было не их. Колгасное. А лечь ее будет теперь. Наурад ці немцы отдадут им землю. Мабыть, ведают, что коли что выпустишь з рук, дык назад не ухопишь. Якая яна не ёсць, гэта зямелька, гэты пракляты богам пагорак, празваны Галгофы, а вось шкада яго, як маці шкада няеглага свайго дзіцёнка. Колькі ж тут выхадзілі яе немаладыя ўжо ногі, колькі вы перарабілі яе хворыя рукі, столькі гадоў яна тут жыла, рабіла ўсё, што трэба было ў сялянстве, да той же няхітрай справай спакваля прывучаўся Федька, Феня. А яна, праўда ж, захацела вучыцца і паехала ў Мінск. Але ж дзе цяпер яе дзеткі? Феня дык, можа, яшчэ і нічога, можа, дзе і жывая, калі пашчасціла ад гэтай навалы ўцячы на ўсход, і цяпер недзе ў Расіі. А вось Федька, як узялі ў восень у армію, за зіму прыслаў 3 пісьмы з Латвіі, толькі пачынаў сваю службу на танках. І тут вось гэта вайна. Дзе ён цяпер? Ці жывы хаця? У небе з-за хмар прорезался вострый краёчек солнца и блиснул на обшар с нянацким светлом. На якие полхвилины самотный восеньский обсяг дуже изменил свой выгляд, небы заусмехался на сустрыч жаданы сонечной ласцы. Высветленные им резко означились на земле гумны, садки и будинки слободских выселок, что должезным радом вытягнулись на задорожном погорку, а воддаль засинел хвойный лес, а ближе и правее легенько зазеленел молодых гушчар хвойничку, ровно прорезанный паском гостинца. Збоч ад яго і вышэй на шэрай сукніне поля значылася несамавітая хутарская сядзіба. Это яе Яхімаўшчына з парадзелым голлем садка, парканам пад ліпамі і калодзежным дашкам над ім. Степаніда прыгледзелася пільней, стараючыся ўбачыць там, дзе Петрака, каб дазнацца, што ж робіць стары. Выганяючы ранкам карову, наказывала яму, што колечы зрабіць каля дому і не забыцца натаўчы ў ступе круп, назаўтра мелася варыць крупнік. А Петрака, аднак, не было відаць, ды сонца сышло за хмары, абшарп спахмурнеў, не ўгледзець было, што там, на падворку, ёздзі Пятрок ці не. Степаніда злезла за тхону, чаго ж тырчэць без патрэбы, і памалу пайшла за каровай. Степаніда далекавата адышлася ад каменя. Ужо недалёка быў хмызняковы ўзлесак, як пачула яна чалавечы голас па той бок дарогі. Тады яна ўзняла галаву, услухалася, і трывога яе мінулася, як толькі згледзела на дарожнай насапцы знаёмага рудога сабачку. Той узбег на абочыну, спыніўся, таксама пазнаў яе і бордзенька заматляў хвастом. А адтуль з дарогі данёсся новы, гартанны ўскрык, невыразны, здушаны, і яна ўжо ведала, што гэта Янка, ганчарак, нямы пастушок з выселак, мабыць, прыгнаў свой невялічкі статак і пасе па той бок дарогі, як і яна сваю бабоўку, па гэтай. І праўда, услед за сабачкам на насапца з'явіўся даўганогі падлетак, зашмальцаваны з чугочога пляча кашулі і з пугай у руках. Степаніда нярэдка сустракала яго на гэтым прыдарожжы ці ў расцяробах, у лесе ўсё з тымі ж чатырма каровамі, і заўжды ён прымушаў жалем сціскацца яе сэрца. Такі быў ён недагледжаны, занядбалы, у падцятах вяроўчыны суконных портках, з якіх тырчэлі яго доўгія пасіверныя лыткі. Заўжды ён з трывожнай недаўменнасцю ўзіраўся ў яе твар, быццам хацеў і не мог зразумець штосьці. Сіліўся нешта сказаць на сваёй мове рук і рэзкіх гартанных гукаў, якія часам палохалі яе сваёй нечаканасцю. Часам яна хацела нешта сказаць яму. Ён адказваў усё тымі ж гартаннымі ўскрыкамі, і яна ніколі не ведавала, ці ён зразумеў, што ці не. Але хлеб, ці якую скварчыну, якую яна даставала з кішэні, браў, адразу ж і прымасціўшыся на мяжы ці на камені, з'ядаў усё да крошкі. Падобна было на тое, што небарака часцяком быў галодны. Ведама, жыў не ў роднай маці, а ў дальній радні, якой трэцяе лета запар пасвіў жывёлу, засякі такі харч і прытулак над дахам. Пастушок між тым азірнуў з дарогі свой невялічкі статак, ляснуў у паветры пугай і, падышоўшы бліжэй, моўчкі сеў на ўскрайку дарогі. Яго парэпаныя, абсаджаныя болькамі ногі, ледзьве не да калень, вылезлі з папаленых портак. Рукі ён зябка сашчапіў на грудзях і аблёгся грудзьмі на калені. Сіліўся ён нешта сказаць. Хто ведае, што з'явілася ў гэтай яго нячэсанай галаве пад картовай са зламаным казырком кепкай ці ў яго наіўна расшчыраных светлых вачах, якія там роіліся думкі намеры. Степаніда Яму часам падкідвала на якую гадзіну другую бабоўку, калі здаралася такая патрэба. А Яначка быў рупны і заўжды безадмоўны хлопец, і яна, вяртаючыся да каровы, кожнага разу старалася прыхапіць яму які-небудзь гасцінец. Аладку, скварку, жміню гароха ці хоць спялейшы яблык, сука. «Сцюдзёна, Яначка!» «А што ж ты якую надзёку не апрануў?» – сказала яна, пазіраючы на яго ўгору.
«А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
Такі ж вецер прадзьме. Ты ж захварэеш, паляпала я на сябе па грудзях. Ідзі, апранашку якую вазьмі. Янка нібы зразумеў штось і ўскочыў з дарогі, клопатна азірнуўся на свой недалёкі статак з чатырох кароў. «Іди, іди», – сказала яна, – «я погляджу», і показала на ягоных кароў і сваю бабуку. Дзіва, але ён зразумеў, лёгка, нібы пачуў, і, збегшы з дарогі, завярнуў першую чорную карову і прыпусціў гасцінцам да сасоннічку, ля якога была паваротка на выселкі. Сабачка спярша бордзенька скіраваў за падлеткам, але бы нібы зразумеў свой абавязак, вярнуўся і сеў на ўзбочыне непадалёк ад Степаніды.
Сябры, вы слухалі першыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.